Domnilor și domnilor, prin anii 1800 s-a arătat de prima dată că microorganismele produc boli la oameni. De atunci, ameliorarea condițiilor de igienă, vaccinările și antibioticele au salvat milioane de vieți. Cu toate acestea, majoritatea interacțiunilor dintre om și microorganisme nu produce boli. Azi se știe că relațiile gazdă-microb sunt esențiale pentru numeroasele aspecte ale fiziologiei normale, începând de la activitățile metabolice până la menținerea funcției normale a sistemului imunitar. Relația dintre flora intestinală și gazdă oferă beneficii reciproce. Microorganismele profită de căldura și mediul bogat în nutrienți, încât pot stabili un ecosistem relativ stabil. Pe de altă parte, omul beneficiază de mașinăria metabolică foarte adaptabilă, care produce o serie de factori, cum sunt vitaminele, și ne ajută să extragem nutrienții din hrană. Marea capacitate digestivă este rezultatul asocierii florei intestinale cu densitatea limitată a enzimelor ce metabolizează hidrații de carbon ingerați de om. În intestinul subțire, conținutul de bacterii este de 1 milion de ori mai mic decât în intestinul gros. Aceasta se datorește în parte peristalticii mai viguroase din intestinul subțire, care elimină mai repede conținutul, inclusiv bacteriile, și datorită efectului antimicrobian al bilei și al sucului gastric. Modificările în compoziția florii microbiene, cunoscute sub denumirea de disbioză, induse fie prin schimbarea alimentației, fie prin tratamente cu antibiotice sau germeni patogeni, pot strica echilibrul din organism, pot tulbura rețeaua imunitară și pot contribui la boli mediate imunitar și îndreptate împotriva antigenilor microbieni. Disbioza, adică alterarea echilibrului bacterian al organismului, se asociază adesea cu afecțiuni intestinale inflamatorii, inclusiv colita ulceroasă, boala Crohn și enterocolita necrotizantă a nou născuților. Disbioza este legată și de o serie de boli extraintestinale, mediate imunitar, inclusiv reumatismul cronic deformant, scleroza multiplă, diabetul, dermatita atopică și astmul bronșic, care își pot avea originile patogenice în reactivitatea sistemului imunitar față de flora intestinală. Alimentația are un rol important în alcătuirea florei intestinale. De exemplu, speciile bacteroide se găsesc mai ales la cei ce se hrănesc cu produse animale și grăsimi saturate și la care se întâlnesc mai frecvent boli intestinale inflamatorii. S-a observat că flora intestinală poate fi degradată printr-un consum prelungit de grăsimi și zaharuri. Există îngrijorarea că o astfel de alimentație ar putea duce la dispariția speciilor microbiene utile. De asemenea, s-a observat că flora microbiană diferă de starea fiziologică a gazdei. Astfel, persoanele cu obezitate au mai puține tipuri de microbi în intestinul lor decât cele slabe. Deosebirea între obez și supli se poate face pe baza florei microbiene cu o precizie de 90%. Tratamentele cu antibiotice pot tulbura echilibrul florei microbiene până la 4 ani și pot crește rezistența la antibiotice pentru mulți ani. Bacteriile din colon au următoarele roluri fiziologice. Favorizează dezvoltarea sistemului imunitar, apără împotriva infecțiilor, controlează motilitatea intestinală, produc substanțe bioactive ca vitamine și ecvol, desfac polizaharidele producând acizi grași cu lanțuri scurte și dezvoltă activitatea creierului, care este diferită la animalele lipsite de flora intestinală. Un exemplu de acțiune a florei microbiene este metabolizarea izoflavonelor de soia. Ecvol este o izoflavonă de soia ce are un efect preventiv asupra bolilor dependente de hormoni sexuali, cum ar fi cancerul mamar și de prostată, datorită capacității lui de a se fixa pe receptorul de oxigen beta și datorită acțiunii puternic antioxidante. Equol inhibă creșterea celulelor canceroase de prostată, legându-se de dihidrotestosteron și împiedicând astfel formarea de complexe cu receptorii de hormon androgen. Equol este produs în intestinul subțire pe calea reacțiilor enzimatice de unele bacterii intestinale de daidzain, o izoflavonă de soia. Enzimele umane nu pot degrada majoritatea glucidelor complexe și ale polizaharidelor vegetale, dar hidrații de carbon sau glucidele complexe, inclusiv celuloza, xilanii, amidonul rezistent și inulina, sunt fermentați de bacteriile din colon pentru a produce energia necesară creșterii bacteriene și producerii de acizi grași cu lanțuri scurte, în special propionat și butirat, care contribuie mult la sănătatea epiteliului intestinal ca sursă de energie și ca inhibitor al inflamației, ca vasodilatator și ca un agent de vindecare a leziunilor. Un alt exemplu în legătură cu rolul benefic al florei intestinale este producția de vitamina B12. Prin vitamina B12 înțelegem o grupă de substanțe care conțin cobalt și fosfor, numite cobalamine. Lipsa vitaminei B12 produce numeroase tulburări, dintre care poate cele mai importante sunt anemia pernicioasă și simptomele neurologice. Vitamina B12 este produsă numai de bacterii și nu de plante superioare sau animale. Flora intestinală a tuturor viețuitoarelor produce cantități apreciabile care depășesc necesitățile gastei. Datorită localizării favorabile a rumenului, în partea superioară a tubului digestiv, vitamina B12 produsă aici se absorbe foarte bine. La om, microbii din cavitatea bucală, fosele nazale și bronhiile mari produc aproximativ 0,5 gamma sau micrograme de vitamina B12. Un microgram este a milioana parte dintr-un gram, după unii, suficient pentru a satisface necesitățile unui adult. Absorpția vitaminei B12 se face în partea terminală a intestinului subțire, însă bacteriile producătoare nu pot trăi în mediul oferit de intestinul subțire, încât, de cele mai multe ori, cantitățile mari de vitamină sunt excretate. Înainte de a putea fi fabricat în laborator, bolnavii cu anemie pernicioasă, afecțiune datorită lipsei de vitamina B12, erau tratați cu vitamina obținută din profilele lor fecale, deoarece bacteriile își făceau datorie acolo unde puteau trăi, dar de acolo nu se mai putea rezorbi nicio vitamină. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca aportul zilnic de vitamina B12 să fie de 1 microgram pe zi la adulți, 2,2 micrograme în cursul gravidității și 2,6 micrograme la femeile care alăptează. Sugarii alimentați artificial au nevoie de 0,3 până la 0,4 gamma, iar copiii între 1 și 10 ani de 0,5 gamma până la 1 gamma. În cursul masticației, vitamina B12 din alimente este legată de o glicoproteină numită proteina R, produsă mai ales de glandele salivare. În duoden și în porțiunea superioară a intestinului subțire, proteina R este atacată de enzime, iar vitamina B12 liberă se fixează de așa numitul factor intrinsec secretat de celulele parietale ale mucoasei gastrice. Această combinație stabilă, vitamina B12 plus factorul intrinsec, rezistă digestiei proteolitice și este transportată spre porțiunea terminală a intestinului subțire, de unde se absoarbe. Cantitatea totală de vitamina B12 din organismul uman este de 3 până la 5000 de gamma. Prin bilă, vitamina B12 este excretată zilnic în doze de 3 până la 5 gamma, care se rezorb prin așa numitul ciclu enterohepatic, ceea ce face cu putință ca veganii să-și mențină rezervele de vitamină timp îndelungat. Principala cauza deficitului de vitamina B12 pe glob este absorpția insuficientă datorită atrofiei mucoasei gastrice legate de vârstă sau unei pancreatite cronice prin lipsa enzimelor care să desfacă vitamina de factorul RE pentru a fi absorbită. Sursele de vitamina B12 sunt alimentele care, datorită bacteriilor intestinale, conțin această vitamină, deci alimentele de origine animală. Dar ce să facă vegetarienii care nu consumă nimic de origine animală? Unii susțin că produsele de soia fermentate, cum ar fi miso și tempe, sau unele ciuperci și alge, nori și spirulina, ar conține vitamina B12. Dar aceste produse nu conțin forma activă de vitamină, ci analogi inactivi, care pot chiar împiedica absorpția formei active. Deoarece producerea sigură a vitaminei B12 survine într-un loc de unde de obicei nu se absorbe, vegetarienii adevărați trebuie să-și dozeze vitamina din sânge și dacă valorile sunt subnormal, vor lua vitamina pe cale bucală sau sub forma injecțiilor. În sarcină, alăptare și la nou născuții hrăniți artificial, administrarea vitaminei este absolut obligatorie. Flora intestinală, atât de utilă, este periclitată de folosirea abuzivă a antibioticelor. În țările apusene, în medie, un copil primește 10 până la 20 de tratamente cu antibiotice până și ajunge la vârsta de 18 ani. Desigur, de multe ori antibioticele salvează viața copiilor, ceea ce a dus la creșterea speranței de viață, care, pentru un nou născut din zilele noastre, este în jur de 80 de ani. Însă, presupunerea că, în general, antibioticele nu sunt dăunătoare, a dus la o utilizare abuzivă și la creșterea rezistenței microorganismelor față de antibiotice. Din nefericire, antibioticele ucid atât bacteriile de care vrem să scăpăm, cât și pe cele utile. Unele observații fac să se creadă că flora noastră prietenă nu-și mai revine niciodată. Iar aceste modificări pe termen lung a bacteriilor benefice din organismul nostru pot chiar să crească susceptibilitatea față de infecții și boli. Folosirea abuzivă a antibioticilor poate promova creșterea dramatică a unor stări, cum ar fi obezitatea, diabetul de tip 1, alergii și azi bronșic. Numărul acestor stări în multe țări s-a dublat. Să nu uităm că bacteriile utile ne ajută să rezistăm organismelor producătoare de boli care ne invadează. Administrarea de antibiotice oral sau în injecții, pe lângă distrugerea agentului patogen, tulbură flora comensoală, care uneori nu-și mai revine complet sau este înlocuită cu organisme rezistente la medicamente.